kyllähän jos sitä varsinkin tuota hänen lyhyttä elämäänsä peilaa siihen, mihin nykyään pystytään ja mitä nykyään saavutetaan, niin se tuntuu aika käsittämättömältä, mitenkä paljon hän ehti tehdä sinä aikana. Hän tutki valtavan monia kieliä ja tosiaan aloitti karjalalla ja saamen kielellä kansanrunouden kerääjänä, tutki niin kuin puoli Siperiaa, siis se määrä aineistoa, minkä hän on kerännyt ja siis se määrä ihan oikeastaan, mitä hän itsekin on kirjoittanut, mitä hän ehti lyhyen elämänsä aikana kirjoittaa ja julkaista, niin sekin on jo mittavaa ja hyvin tärkeää. Ja ennen kaikkea hänen merkityksensä on tietysti se, että hän tavallaan niin kuin loi tämmöisen oman uuden keräämis- ja tutkimusmenetelmän, että hän oli tämmöinen, sanotaan nykyaikaisen kenttälingvistiikan tai kenttäkielitieteen uranuurtaja.
Matias Aleksanteri Castrén teki siis ensimmäisen matkan 1838 Suomen Lappiin ja kesällä 1839, siis 1839, lähti suomalaisen kirjallisuuden seuran rahojen myötä Venäjän Karjalaan, mutta ensimmäisen suuren tutkimusmatkansa hän teki marraskuussa 1841 tuon Lönnrotin seurassa ja sitten tammikuussa 1842 tuli periaatepäätös ja ilmeisesti myös rahaa Siperiaan, josta hänet tunnetaan. Niin missä asti hän Siperiassa kävi kaiken kaikkiaan näillä tutkimusmatkoillaan?
Kyllähän hän kävi siis Baikalin takana ihan Kiinan rajoilla saakka. Se oli se jälkimmäinen matka, joka kesti useampia vuosia. Niin silloinhan hän kävi ihan tosiaan Kiinan rajalla saakka. Ja kaiken kaikkiaan siis ne kilometri- tai virstamäärät, mitä silloin laskettiin, niin siellä Siperiassa, niin nehän on aivan valtavia matkoja, mitä hän taittoi, ja silloisilla kulkuvälineillä, eli siis reellä ja veneellä ja ennen rautateitä ja muita, että ihan valtavan pitkiä matkoja, ja siis ne kansat, joiden parissa hän työskenteli, niin niitäkin on toista kymmentä, ja ne kielet.
Castrénin taustasta, hän niin kuin joutui hakemaan rahaa tutkimukseen, niin minkälainen hänen sukutaustansa oli?
Hänen isänsä hän oli pappi, että hän oli sinänsä sivistyneestä perheestä kyllä lähtöisin, mutta perhe oli köyhä. Hänen koulunkäyntinsä rahoittivat sukulaiset. Hän kävi koulun Oulussa ja sitten Helsingin yliopistossa opiskeli sitten etupäässä klassisia kieliä. Hän ei ollut mitenkään yläluokkainen, että tämmöinen peruspapin poika, näin voi sanoa. Siihen tosiaan ensimmäiseen matkaan hän sai rahoitusta suomalaisen kirjallisuuden seuralta ja se oli valtion stipendi, millä hän teki sen ensimmäisen pidemmän tutkimusmatkansa, jolloin hän ensimmäistä kertaa kävi Siperiassa. Sitten sen pitkän tutkimusmatkan rahoitti sitten Pietarissa toimiva tiedeakatemia. Ja siinä hänellä oli Castrénilla kummisetänä Antti Juhana Sjögren, joka oli Pietarissa akateemikkona ja joka ensisijaisesti vaikutti siihen, että Castrén pääsi osallistumaan tämmöiseen hyvin mittavaan Pietarin tiedeakatemian Siperian tutkimusretkikuntaan. Hän ei fyysisesti kulkenut sen retkikunnan mukana, mutta nämä Siperian kielten tutkimus saatiin liitettyä tähän isompaan hankkeeseen silloin. Ja voi sanoa, että sitä pidettiin niin kuin Venäjän mitassakin silloin tärkeänä tätä tutkimushanketta.
Tämä viimeinen ja mittavin matka sijoittuu vuosiin 1845-48, jolloin 1813 syntynyt Castrén on siis reilu kolmekymppinen kaveri. Niin oliko tällä matkalla jotain poliittisia päämääriä tai muita tällaisia hankkeen rahoituksen pohjia toiveita, että mitä sieltä löytyisi tai mitkä olisivat ne tulokset?
Kyllä mä olen ymmärtänyt sen niin, että sen Castrénin osuuden merkitys oli siinä, että kerta kaikkiaan kukaan ei tiennyt, että mitä kansoja siellä Siperiassa asustaa. Että tiedettiin, että siellä on alkuperäiskansoja, mutta heidän kielestään ei tiedetty mitään, näiden kansojen keskinäisistä sukulaisuussuhteista ei tiedetty mitään. Semmoinen tieto siitä, että Siperiassa on suomensukuisia kansoja, niin sehän sinänsä kyllä jo 1700-luvun puolella oli käynyt ilmi, mutta niistä tiedettiin ihan minimaalisen vähän. Ja siellä oli paljon semmoisia kansoja, joiden olemassaolosta ei tosiaan silloin tiedettykään vielä mitään. Että kyllä Castrén itse ainakin sitä retkiä suunnitellessaan, niin hänen tavoitteensa oli mennä sinne paikan päälle katsomaan, että mitä ne kansat oikein ovat ja mitä kieliä ne puhuvat. Ja olihan siinä sitten siinä kokonaisuudessa kyllä tässä Siperian tutkimusretkessä, niin siinähän oli myös arkeologinen ohjelma, ja Castrénin monipuolisuuttahan tietysti osoittaa sekin, että hän teki siis ihan arkeologista tutkimusta siellä paikan päällä, arkeologisia kaivauksia.
Oliko Matias Alexander Castrén tiedemies ja tutkimusmatkailija uransa lisäksi sinun mielestäsi, Ulla-Maija Forsberg, kun olet professorisi ihminen, niin näet myös ihmisten toisen puolen. Oliko Castrén seikkailija?
Minusta Castrénin perimmäinen tarkoitus oli kyllä, se oli ihan tieteellinen uteliaisuus, mikä häntä ajoi sinne. Jotenkin tuntuu siltä. Tämä on mun tämmöinen subjektiivinen henkilökohtainen käsitykseni hänestä. Mä pidän Castrénia kyllä niin kuin tämmöisenä tieteellisen uteliaisuutensa toteuttajana. Ja se, että hän teki ne matkansa niin ankarissa olosuhteissa, niin johtui vain siitä, että hän halusi tietää juuri niiden olosuhteiden ihmiset. Hän halusi tietää, keitä he ovat. Ja se oli ihan aito, siis semmoinen ihan avoin kysymys siihen aikaan. Ja se, että hän seikkaili niin ankarissa olosuhteissa, niin se johtui vain mun nähdäkseni siitä, että hän vaan halusi tietää.
Mitkä oli Castrénin suurimmat koettelemukset monivuotisilla Siperian matkoillaan 1800-luvun puolta väliä ennen?
No kyllähän se oli se, että hän teki niitä matkojaan sairaana. Hän sairastui jo ensimmäisellä matkallaan tuberkuloosiin, siis jo menomatkalla, silloin kun hän lähti täältä Euroopan puolelta. Hän oli tutkinut komin kieltä täällä Euroopan puolella ja matkatessaan sitten sitä tundraa pitkin sitten Siperian puolelle, niin hänhän oli sairastunut jo silloin. Ja tosiaan ensimmäisen kerran oli vakavasti sairaana jo jotakuinkin heti päästyään Uralin itäpuolelle silloin ensimmäisellä matkallaan. Mutta siitä huolimatta niin hän teki töitä koko ajan ja sitten palasi Suomeen ja oli täällä vuoden verran ja kohenteli terveyttään. Ja sitten lähti vielä uudestaan ja vielä pidemmälle matkalle. Ja kyllähän se sitten maksoi hänen henkensä, että eihän hän sitten enää parantunut.
Matias Alexander Castrénista tuli ensimmäinen suomen kielen ja kirjallisuuden professori, ja hänet muistetaan kovana tiedemiehenä, mutta minkälaisia asioita ja hänen jäämistöstään ja näistä asioista, joita hän keräsi, niin mitkä ovat olleet merkityksellisiä suomalaisille tai maailmanlaajuisesti tieteellekin?
Hän ei itse ehtinyt julkaista kovinkaan paljon niistä aineistoistaan, mitä hän sieltä toi, nämä kieli- ja kansatieteelliset aineistot, niin ne melkein kaikki jäi jälkipolvien julkaistavaksi, mutta kyllähän hän myöskin ne aineistot, mitä hän nimenomaan niistä Siperian kielistä keräsi, niin niiden avullahan koko käsitys suomalais-ugrilaisesta kielikunnasta on sittemmin muotoutunut. Et hänellähän oli itse asiassa itsellään vähän toisenlainen käsitys, että hän ajatteli, että hän niin kuin löytää suomalais-ugrilaisen alkukodin sieltä jostain Etelä-Siperiasta, ja hän halusi todistaa, että myöskin turkkilaiset ja mongolikansat ovat, tai ne kielet ovat suomen kielen sukulaisia, mutta siinähän hän ei onnistunut jälkipolvia vakuuttamaan, mutta niiden materiaalien perusteella niin ollaan nämä kielikunnat sittemmin muodostettu.
Castrén eli siis 1813-1852, kuoli vain valitettavasti 38-vuotiaana tuberkuloosiin. Ja hän teki monta matkaa ja monen vuoden ajan tutki Siperiaa, niin mitä hän ajatteli sitten, kun hän palasi, että oliko hän tyytyväinen vai oliko hänellä vielä sellainen olo, että jotain jäi tutkimatta? Tiedetäänkö tästä?
Kyllähän pääasiallisesti teki sen, hän toteutti sen suunnitelman, joka hänellä oli, että pääpiirteissään, että yksi asia, joka minulle itselleni on tullut vastaan, on se, että hän olisi halunnut vielä esimerkiksi sitä hantin kieltä tutkia paluumatkalla. Vielä hän kirjoitti sen hantin kieliopin, joka ilmestyi, siis jonka hän itse julkaisi. Se ilmestyi 1849. Hän kirjoitti sen siis semmoisen kenttätyön perusteella, joka kesti vain 2 viikkoa suurin piirtein. 2 tai 3 viikkoa hän oli hantien parissa ja tutki siis 2 eri murretta, jotka on oikeastaan niin kuin 2 eri kieltä. Hän oli ajatellut palata sinne ja täydentää niitä kokoelmiaan ja tutkia vielä 3:attakin hantin murretta, mutta sitä hän ei enää pystynyt tekemään, koska hänen piti kiirehtiä kotiin.
Professori Ulla-Maija Forsberg, mitkä ovat sinun henkilökohtaiset kiinnekohdat tai asiat, joissa törmäät tai olet törmännyt Matias Aleksanteri Castréniin?
Voisi sanoa, että kun olen suomalais-ugrilaisen kielen tutkimuksen professori, niin minä pidän häntä mun alani perustajana, mutta ihan henkilökohtaisesti mä olen nyt oikeastaan ihan siis viime vuoden työskennellyt oikeastaan hänen työtoverinaan ihan intensiivisesti. Olen juuri sitä hantin kielioppia, olen sitä kääntänyt ja kommentoinut ja siitä nyt toimittanut tämmöistä kriittistä laitosta, joka on tässä ihan lähiaikoina varmaan valmistumassakin, mutta että koko viime vuoden niin minusta tuntui, että Castrén istui minun vieressäni työpöydän ääressä sitä hantin kielioppia toimittamassa.
Olet matkustanut Siperiassa, niin oletko koskaan käynyt samoilla paikoilla kuin Castrén?
Kyllä niillä paikoilla, jossa hän sitä hantia tutki, että hän kirjoitti sitä hantin kielioppia Surgutin kaupungissa. Siellä mä olen kyllä käynyt, en tosiaan ole itse tehnyt kenttätöitä, mutta sekä silloisessa Samarovossa, eli nykyisessä Hantimansiiskissa, että Surgutissa, niin olen kyllä astellut ehkä jopa, jos en nyt ihan samoja katuja, niin samaa maaperää kuitenkin.
Mitä Matias Aleksanteri Castrénista pidetään kaikista kiinnostavimpana seikkana näin jälkikäteen?
Kyllä nykyään sanoisin, että ne hänen kehittelemänsä kenttätyömenetelmät on ne, mikä on kaikkein pysyvintä. Tietysti se kokonaisuus, minkä perusteella on hahmotettu tämä meidän koko kielikuntamme, niin on myöskin tärkeää, että kyllä se hänen asemansa suomalais-ugrilaisen kielitieteen perustajana on ihan kiistaton.